galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban iyo kuwa fmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhegeystayaal, waa khamiis 16-ka bisha January ee sanadka 2025-ka, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a faahfaahin iyo falaqeyno ku saabsan heshiis xabajoojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo lagaga dhawaaqay magaalada Dowxa ee dalka Qatar.
siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalay isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jirto. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh. Shalay markii dowladda federaalka ay ka bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii Iiraan maxuusaleyda ka bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay, meel laga noqdo ma lahayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee, waxaad ku soo dhawaataan warkii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo Khamiis ku eedeeyey kooxda Xamaas inay dib uga laabatay qodobo ka mid ah heshiiska xabajoojinta ee Gaza, taasi oo sababtay dib u dhac ku yimid ogolaanshaha dowladda Israa'iil ee heshiiska. Netanyahu ayaa war qoraal ah waxa uu ku sheegay in Xamaas ay dib uga noqotay qodobo ku jiray heshiiska ay la galeen dhexdhexaadayaasha iyo Israa'iil, iyaga oo isku dayaya inay helaan tanaasulaada daqiiqada ugu dambeysa. xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas oo la yiraahdo Isaad Arishqa ayaa waxa uu xaqiijiyey sida ay kooxda uga go'an tahay fulinta heshiiska xabajoojineed ee ay ku dhawaaqeen dhexdhexaadayaasha. dhinaca kale, adeega gurmadka degdega ee Gaza ayaa xaqiijiyey in 17 qof oo Falastiiniyiin ah la dilay, guud ahaan laguna dilay deegaanada Gaza tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabajoojinta. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sidoo kale sheegay in markii dambeeta la helay meydadka 4 qof oo kale. hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta inay joojinayso howlaha ay ka wado laba gobol oo ka tirsan Suudaanta Koonfureed kadib markii shaqaalahooda ay weerar kala kulmeen koox hubaysan. hay-adda ayaa sheegtay in 6 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku safrayeen webi ku yaala gobolka Upper Nile ee waqooyiga bari ee dalkaasi Arbacadii kadib markii ay sahay gaarsiiyeen cusbitaal markaasi oo la weeraray. koox hubaysan oo heybtooda aan la aqoonsan ayaa waxaa rasaas ku fureen doomaha ay la socdeen, taasi oo ku qasabtay shaqaalaha MSF inay ku boodaan webiga oo ay u dabaashaan tuulo u dhow sida ay sheegtay hay-adda. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay baxsashadaasi. madaxa howlgalka MSF ee dalkaasi Sakariya Matia ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in weerarada ceenkaasi oo kale ah oo lagu hayo shaqaalaha caafimaadka, isagoo muujiyey bii'adda qallafsan ee hay-adaha bini-aadminimada howlaha ay ka wadaan koonfurta Suudaan. warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. dowladaha dhexdhexaadanayay Israa'iil iyo Xamaas ayaa Arbacadii shalay magaalada Dowxa ee caasimadda Qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabajoojin ah oo lagu dhawaaqi doono Axadda ee Gaza. heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa ogolaanaya in ciidamada Israa'iil ay ku sii sugnaadaan qaybo ka mid ah Gaza ilaa iyo inta la sii deynayo dhammaan maxaabiista Israa'iil. Wariyaha V O A Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Qudus. Zahra Ciidle, Waatan.
Heshiiskan xabad joojinta ah ee gaareen Israa'iil iyo Xamaas wuxuu dhigayaa in qayb ahaan ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza, halka qaybtoodna ay sii joogi doonto ilaa inta la soo deynayo la haystayaasha ay Xamaas gacanta ku haysay, waxaana tallaabada xigta ay noqon doontaa in dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee barakacay ay guryahoodii Gaza dib ugu soo noqdaan. Wejiga labaad ee heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in guud ahaanba ciidamada Israa'iil laga saari doono Gaza marka gebi ahaan lasoo daayo maxaabiistaasi ay Xamaas haysato, tallaabadaasi oo la filayo inay qaadan doonto muddo bilo ah. Dadka xaaladda bariga dhexe falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo inaan xaaladdu wax badan iska bedelin. Yona Bob waa wariyaha gaarka ah ee Jerusalem Post ee dhinaca militariga qaabilsan.
Is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank.
Waxay ila tahay inaynu arki doono weerarada Israa'iil oo caadi ahaan Gaza ku sii wajahan. Sidaad u aragto duulanka Israa'iil ee daanta galbeed, laakiin taasi uma baahna in ciidamo badan lagu sii hayo Gaza. Kaliya waxay u baahan tahay xurriyadda dhaqdhaqaaqa.
Qaar kale oo ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in Israa'iil ay diyaarinayso sidii ay u sii dheereysan lahayd joogitaankeeda qaybo ka mid ah Gaza. Balse Nuraf Shajani oo ah afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in go'aanka ka soo bixida Gaza uu ku xiran yahay xukuumadda Israa'iil oo kaliya.
Go'aanka ku aadan muddada ay ciidamadu sii joogayaan waa go'aanka ay qaadato xukuumadda iyadu. Marar badan baanu ku celcelinay in haddii loo baahdo 24 saacadood gudahood ayaanu ku faaruqin karnaa deegaankaasi.
Saraakiisha Xamaas waxay sheegeen in iyagu ku guuleysteen dagaalkii. Qudbad laga sii daayay telefishinka oo uu jeediyey kusimaha madaxa ururkaasi Xamaas, Master Khalil Al-Haya, ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuldareysatay in ay gaadho hadafkeedii ay ka lahayd Gaza. Falanqeeyayaasha dhinaca Israa'iil qaarkoodna waxay ka digayaan in Xamaas ay weli awood ku leedahay Gaza oo ay awood yeelan karto haddii Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxdo heshiiska la haystayaasha. Jonathan Conriguez waa afayeenkii hore ee ciidamada difaaca Israa'iil.
Hamas has not been defeated militarily totally and Hamas has not been Hamas is still in control of the Gaza Strip. Those were the two most important Israeli goals that
Hamas weli si buuxda loogama adkaan military ahaan. Hamas ayaa weli gacanta ku haysa marinka Gaza. Labadaasi yoolna waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee Israa'iil ee ay golaha wasiiradu qeexeen, balse aan weli la gaarin. Taasi waa sababta heshiiskan gaarka ahi aanu u ahayn mid wax ku ool ah oo istaraatiiji ah, balse uu yahay mid wanaagsan marka laga eego dhinaca akhlaaqda iyo aragtida qaranka ee ah in dadkeena dib loo soo celiyo.
Ciidamadu waxay sheegeen inay doonayaan inay ugu yaraan 1 kilomitir u jiraan xuduudka si ay u hubiyaan in Xamaas ay duulaan kale ku soo qaado Israa'iil amaba mar kale uu dhici karo duulaan kii hore la mid ahay.
Zahra Elanur ayaana dhigisteel warbixintaasi soo jeedinaysay. Sida warkaba aad ku maqleyseen, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku eedeeyey kooxda Xamaas inay dib uga laabteen qodobo ka mid ah heshiiska xabad joojinta ee Gaza, taasi oo sababtay in dib u dhac uu ku yimaado ogolaanshaha dowladda Israa'iil ee heshiiska. Haddaba waxaan idin maqashiin doonaa wareysi heshiiskaasi ku saabsan oo aan uga hadlayno oo uu Cabdiqafaar Wardheere uu diiradda ku saaray guud ahaan heshiiska. Gordo ayaadna maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan. Dhegeystayaal, waa Washington. Waa yahay heshiiskaasi haddaba saddexda weji leh ayaa wejigiisa koowaad uu dhigayaa in xabad joojin laga gaaro Gaza, in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta, iyo in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo boqolaal Falastiiniina, iyo in gargaar bini'aadminimo oo degdega lala gaaro dadka reer Gaza. Falastiiniyiinta Gaza ayaa warkaasi heshiiska farxad ku soo dhaweeyey. Sidoo kale tan qaar ka mid ah shacabka Israa'iil ayaa iyaguna soo dhaweeyey heshiiska. haddaba sidaan idiin sheegay nuxurka heshiiska maxaa uu ka dhigan yahay ayaa cabduqaadir samakaab waxa uu weydiiyey cabdiqafaar wadheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna nool gobolka virginia ee dalka mareykanka.
Wuxuunba hadda laysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kaleo philadelphia la yihaahdo xuduudda masar iyo Gaza u dhaxaysa marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u tabaaleysan yihiin la furo. Marka horta wejiga koowaad waa intaas weeye. Waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn, laakiin Netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yaryara iyo waxba ii dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaaba yaryaraha dhiman, laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad laysku raacay wejiga koowaad, kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro.
Marka wejiyada kale maxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama laisla garto?
Qodobada ku jira waxaa ugu muhiimsan oo afartan iyo laba maalmood gudahood weeye wejiga koowaad sida la sheegayo. Marka waxaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye in horta dadka la haysto oo qaabiista oo alla kala haysto laysu sii daayo oo dhammaantooda ah wejiga koowaad waa 33 keliya, laakiin kulligood la sii daayo, in dib loo dhiso Gaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso, iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogta ah oo aan ahayn ku meel gaar. Hadda xabad joojinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada Gaza laga qaadayaa waa ku meel gaar keliya weeye. Marka in arrintaasna la joogteeyo, kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo Gaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida United Nationka iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynaya in Gaza dib loo dhiso. Kuwaasa labada weji oo dambe ugu muhiimsan.
Waa gartay. Marka Cabdiqafaar, sidee looga soo dhaweeyey heshiiskan Gaza iyo Tel Aviv?
Aad iyo aad inta badan horta sidaad ka warqabtay waabatay falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bayba u mudaharaayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay, sidoo kale la haystayaasha dadkoodii waa soo dhaweeyeen. Dad badan oo Maraykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhaweeyeen. Midda kale oon kugu daray waxa weye waxa iyaguna aad usoo dhaweeyey oo weliba damaano qaaday Qatar iyo masaarida iyo Maraykanka intuba waa soo dhaweeyeen. Netanyahu oo prime ministerka Israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahad celiyey labadaba madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya Trump, labadaba aad buu ugu mahad celiyey inay maaragtay arrintan ay ka qayb qaateen.
Marka labada dhinac haddii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa ka mid ah?
Waxa ugu muhiimsan horta Israa'iil waxa ugu weyn waxa weeye in loo soo daayo dadkan 400 kor u dhaafay oo laga haysto, iyo dagaalku hadda inuu ka joogsado ay rabaan oo ay dib ka muteen. Waxay ahayd dagaalkan ay muddo kooban ku adkaadaan, laakiin waa adkaan waayeen. Oo hadda maalin dhaweyd waxaaba lasoo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayay ka badan ay qorteen oo dagaalyahaano horle ay falastiiniyiintu qorteen. Marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin, marka taas waa ku khasban yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto. Midda kale falastiiniyiinta danta ugu weynta waa falastiiniyiintu waa dadkii dhibanaa weeye, 46,000 waa laga dilay, dhulkoodina waa la burburiyey, waana la barakiciyey. Marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday oo waxay ahayd sanad ka hor in la sameeyo xabad joojintan. Marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira, iyo caalamka oo dhanba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe la soo celiyo.
Cabdiqafaar, madaxweyne Biden shalay waa ka hadlay heshiiskan, maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey, Trumpna wuu sheegtay sidoo kale. Marka warbaahinta Maraykanka iyagana maxay ka yiraahdeen?
Warbaahinta Maraykanka iyo weliba mas-uuliyiinta xagga Biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinayaa libta yaa la siinayaa. Xoogaa way ka gaabsadeen. Waxaadse moodaa in arrintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo Trump, cadaadis culus oo uu saaray Netanyahu oo aan waxbaba loo sheegi karin bal awal inuu la hadlay Netanyahuna. Waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahadceliyey labadoodaba, oo weliba si gaara uu ugu mahadceliyey Trump uu leeyahay qeybta uu ka qaatay arrintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhigaandiriyo. Aad baan ugaga mahadcelinaynaa buu yiri. Marka waxaad moodaa in la wadaago libta arrintan, inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga kula nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Xukuumadda Puntland ayaa waxa ay ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaalla gobolka Bari, halkaasi oo maalmihii u dambeeyey dagaal ay kula galeen maleeshiyada kooxda Daacish ee isugu jira ajnabi iyo Soomaali. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hadalkii uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland ee la dagaalamaya Daacish, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay taageero militari iyo mid dhaqaale. Wariyaheena V O A ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Shirkan jaraa'ida oo Boosaaso ku qabtay Maxamuud Caydiid Dirir, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, ayuu kaga hadlay howlgallada Puntland ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka Bari oo dagaal ku dhex marayo ciidamada Puntland iyo waliba kooxda Daacish. Wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira Daacish ee buuraha gobolka Bari, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay in Puntland ay ku taageerto saanad militari, mid caafimaad iyo waliba dhaqaale. Waa sida uu wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay.
Waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari, rasaas, gaadiid culus, qalab caafimaad, waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maaratay mashaariicda maaratay u haystaan maaratay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalka ku jiro Puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxayna aga militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maartay loo baahan yahayna diyaar baan lana waa kuwaas. Laakiin taageerada shacabku markay soo baxaano maartay habluu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda habluu u khudbadinayay. Marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba tiin buu madaxweynuhu akhriyay, ra-iisul wasaaruhu noo akhriyay, inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaan cidna waxba siin karayn. Haddana intaa dheh baa lagu yiri ra-iisul wasaaraha, intaa dheh baa lagu yiri, intiina waa yiri beesha caalamkana taageerada uga mahadcelinaynaa. Hase ahaatee muxuu ahaa hadalka ah kula daarashada ah ciidamadan taageeraynaa, ciidamada dadka iyo dalka reer Puntland baa iskale. Waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda Puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd. Taariikhda argagixisada lama hayo meel 12 isku qarxisay, lama hayo taariikhda, laguma hayo Afghanistan ha ahaato, Ciraaq ha ahaato, wixii loogaaday ka dhaceen Siria ha ahaato, maartay xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Siria, Ciraaq, Kurdistan ha ahaato, meel ay intaa in leeg ka dhacday weli isku qarxisay, taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday, oo weliba lagaga adkaaday. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha, afkaagu ha karo ciidamada dowladda Puntland ee geesiyada ee cadawga argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka Puntland ee Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa. Muxuu ahaayey inkastoo aanay maartay aan ahayn arrin hore looga bartay, laakiin de isaga badka iskeeno yidhi taageer aan bixinaya, bal taageerada aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maartay dowladeed inay noqoto waa eegaynaa.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka Bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda Daacish ee dagaalka kula jira maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabayn doonaan weeraradaasi.
Oo maartay tan iyo maalintii ay kasoo dhaqaaqeen meesha la yiraahdo Kalabayd oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo horle ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilcameera muxuu ahaay aageeda ay u dhowdahay ilaa iyo beri inay maartay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabnayn ay gacantay cagtaba mariyeen ay jaha kale u jahaysan dooraan oo nimankiio baxsada ay daba joogaan oo maanta 3-8 maanta ka baxsaday ummadda soomaaliyeed waa ka gudoomaynaa hambalyada meel walba ay kasoo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayay inay muxuu ahaay ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusbitaalla dibadda inay helaan iyagana waa uga mahadcelinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheena aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cado ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer budlaan ama qofka soomaaliyeeda budlaan yimaada maaratay buuraha buurtu uu rabo uu fuuli karo buurtu rabo u dalxiisi tegi karo maaratay insha allah haddii alla ka dhigo maaratay beesha caalamkuna ay ka gam'i doonto inaan buuraha budlaan cadow ku jirin gobolka geeska africana uu cadowga ka gam'i doono oo uu noqon doono meel maaratay nabada oo laysku haleeyo buuraleydaasi.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka jawaabayay eeda Puntland ay u soo jeedisay ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan Puntland ka xandhibin wax mashaariic ah balse ciday soo taagtay wada shaqaynta hay-adaha federaalka ay tahay Puntland, waxaana uu ugu baaqay madaxda Puntland inaysan marin xabaabin shacabka mashaariicdana ay u fasaxaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay kulan dadweyne oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu weydiiyey su-aal ahayd maxay dowladda Soomaaliya mashaariicda uga xayirtay Puntland. Halkani waa Washington.
Arrintaas ah dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka cuna qabataysay mashaariicdii Puntland, dadka Soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cuna qabataysay iyo cidda kale. Tusaale ahaan, macallimiin baan qaadanaynaa Soomaa, dowlad goboleed u qaybsanaya Soomaa 400 Soomaa, soo dhalinyaro shaqo helaysa ma aha, ma nagaa diidnay yaa ka cunuqabatay? Waa mithaal yar weeye. Dhammaan brojektiyada dalka yaalla oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale, ama askari la qoraya ha noqoto, ama macallin la qaadanaya ha noqoto, ama jid la dhisaya ha noqoto, wax ama ceel la qodaya ha noqoto, dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa. Marka idinka isu diidan anaga ma diidanin. Ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadeyn dadka ha loo ogolaado. Mashaariicdu waxay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ay waxna ayada ka soo shaqeysa. Caalamka ayada ka doonta, ayada ka keenta. 70% budgetkeenu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan. Accountable ma nahay caalamka. Waxaan u baahanahay meesha la geeyay inay dowladdu ogtahay. Waxaa loo baahan yahay auditka xagga joogaay, auditkan uu la shaqeynayo, waxa hadii auditka federaalka la shaqeynayo xagga joogaay, wasiirku wasiirka uu la shaqeynayo, agaasimuhu agaasimuhu uu la shaqeynayo, hadaan saasi dhacayna sidee mashaariicdu ku soconayaan? Agaasimo kamid ah dowladda Puntland hadii la yiraahdo xamar ma iman karo, hadii la yiraahdo ku halkan joogaay xagga ma tagi karo, wasiirki tagi karin, xisaabiye tagi karin, oo uusan auditorki tagi karin, yaa mashaariicda hortaagan? Marka idinka dadka Soomaaliyeed ba oo ay reer Puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa. Waxaan rajaynayaa madaxda Puntland inayna mislead gareynin dadka oo aan waxas loo sheegin. Laakiin waxa saxdaana waa sida dadka in loo ogolaado projectiska siyaasada rabta aaminsanow adigu hadaa rabta meesha jigto, laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ururka ISIS ayaa u muuqday in bilihii dhowaa uu xoojinayo howlgalladooda deegaanada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, dhowr howlgal oo qalqal geliya ammaanka ayayna ka fuliyeen deegaanadaasi. Soo xoogaysashada ISIS ayaa ku soo aaday xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe iyo Puntland, taasoo hoos u dhigaysa wada shaqayntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda ISIS. ISIS ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhul buureedka gobolka Bare, gaar ahaana buuraha Calmiskaad. Siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca ammaanka ayaa ka digaya halista ay keeni karto haddii aysan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ka wada shaqayn la dagaalanka kooxdan. Horraantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala ISIS ay weerareen ciidamo ka tirsan Puntland oo isku diyaarinaya inay dagaal kala hortagaan kooxdan. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay iskahorimaadkaasi ku dileen maleeshiyaad ajaanib ah. afayenka ciidamada Puntland General Maxamed Maxamuud Axmed ayaa VOA da uga waramay dagaalkan u dambeeyay.
Waxay la yiraahdo dhamaan cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalka dhamaan cadu 120 nin oo afar cadaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay dhamaan cadu buu saldhigaas ku oolaa afrikaan bay ahaayeen anagu meed baa loogu tagay nimankan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen ayeen jirin ciidamada tanna inayen arnaba asxaan u sameeyeen marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu saxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan inbuu ay door bidayaan.
Weerarkan u dambeeyay ayay ISIS ku adeegsatay qaraxyo, hoobiyaal iyo weliba laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Puntland. Waxa u suura gashay ciidamada Puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi. Waxa ay u muuqatay in adeegsiga diyaaradaha droniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub, waxaana ay abuureysaa walaac horleh oo ku saabsan haddii adeegsiga droonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan. Sidoo kale, kooxda ISIS ee Puntland saldhigga ku leh ayaa isku diyaariyay inay awood u yeeshaan inay muddo dheer ku sii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah, iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada, sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada Puntland oo u waramayay VOA da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan.
Baldidan waxay u jirtaa 13 kilomitir bay u jirtaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bayna ka xigtaa. Meeshaada xabadu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya, jid boosaasaada, jid ee baldidan ka taga, iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay dhul buuraley weeye. Meesha waxu marmari jireen weeye oo hadday boosaaso waxu soo marayaan iyo hadday baldidan waxu marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen.
Inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan buuraha Calmiskaad ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwa ay ka qortaan gudaha, haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awooddooda, sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Dabcan tiradooda maalinba maalin ka dambeysa waa kordhaysa, sida robotiska arrimahaas laga qoro ay muujinayaan iyo xogahaan helayno. Aad bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah. Awooddoodu waxaan isleeyahay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen, hubka ay ku fusteen, iyo dhaqaale ay ka sameynayaan dahabka iyo dhaymanka meesha ku jira oo ay beec geynayaan, arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya, maadaama dhaqaalo badan ay helayaan. Qofkii dhaqaale helayana hub waa helayaa Soomaaliya. Waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada u soo muuqanaysa, aan aada loogu baraarugsanayn, laakiin shaanti labaad inay Soomaaliya ka dhigaan, inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan uu ka jiro, haddii ahaa laheed Soomaaliland iyo maamulada Soomaaliland Puntland, haddii ahaa laheed arrimaha khaatumo iyo Soomaaliland, haddii ahaa laheed reer maakhir iyo ishuuska jira, haddii ahaa laheed Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka Daacish waxaan isleeyahay strategically inay mandaqadaas yimaadaan way aad bay uga fikireen oo ay badda cas ka kulaali karaan oo ay maxaanku idhaahdaa meelo badan ay dowlado badan isaga gudbi karaan oo baahi badana ay region ka jirto oo dad badana ay qoran karaan oo dhalinyaraha oo hadday tahay Oromiya, hadday tahay maxaanku idhaahdaa Soomaalida, hadday tahay Cafarta, qowmiyad isdiidan, qabaailo isdiidan, deegaano isdiidan.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada ISIS ee Puntland, waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la eg tahay hadda awoodda ISIS ee Puntland.
Runtii dagaalkan ISIS intii xadda muddo ah buu kusoo qulqulayay dhulka, in deegaankaas aad aragteen ma ogiye xalka dhibeedeed waxa weeye waa deegaan buurleeya oo runtii dhinaca inta usha ka saaray dhinacan golof cadan saaranba waxa imaan kara qof kasta. Waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan, dhaqso ogaadaan dadka soo galay ilamaa ayagu aysan dadka bilaabeen inay dhibaato gaarsiiyaan. Marka intii muddaa hadda shantii afartii sano shantii sano ugu dambeysa waxaa muddaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah, dad badanna gudaha ay ka maaragtay rekruudgareynayeen. Xaaladu runtii hadda waxay la tahay hadda dagaalka waa bilowday oo dabagoobeedkan Puntland runtii uu qaaday qoladan xaljidka inaysan basis ka sameyn dhulkan. Iyo haddaba waxay u baahan tahay arrinta noocaana Soomaali sideedaba dhibka ugu weyn ee cadaawadda ugu weyn oo dalkan hadda la degila ee waa xaqjidnimada. Marka waxay ahayd runtii xaqjidnimada in layska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjado. Laguma sugaayo sideedaba dad ajnabi ah oo fiiskii filmishan ku jooga inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaraan dhifka.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karto in hogaamiyaha ISIS-ta Soomaaliya Cabdiqaadir Muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee ISIS. Haddaba haddii taasi ay dhab tahay, saameyn intee le'eg ayay yeelanaysaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey General Cabdiraxmaan Tuuriyere.
Cabdiqaadir Muumin waa nin aad u muhiima oo runtii go'aanada meel qaabka lagu gaaro, qaabka go'aanada lagu gaaro iyo aaliyaadka iyo hay-adaha go'aanada looga gaaro ISIS muhiimka ah, shaqsi aad muhiim uga ah aad terminologiga amba qaab fikirka ISIS-na waxay aad markastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin naashi qoladii u kaalmaysa mabda-ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo. Tusaale waa Shaam baa ahayd, waxaa ahayd Ciraaq baa ahayd. Mar bay Ciraaq kusoo jareen si ay ku xoogeysteen Shaam. Hadda Soomaaliya inay tahay meeshii saddexaadood oo ansaarta oo laga soo dhaweynayo Daacish. Marka in Cabdiqaadir Muumin oo kale iyo baranjigoodii halkaa Soomaaliya oo isagu marka maanta soo kormaro oo hogaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo alqaacida ISIS liderkeeda guud waa wax meesha runtii macquula, laakiin ilaa hadda lama hubo. Laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taalla, laakiin wax ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maaha in asiga meesha la geeyo.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa humaa gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka ISIS. Waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhanka ISIS iyadoo arrimaha siyaasaddana meel layska dhigayo.
Waxdii kuleba caqabad taagan bay noqonaysaa sababtoo ah dagaal sidiisaba waa saxay iyo muxuu ahaa iyo saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu ilama aha inay haystaan hadda dhaqaale saas u ballaaran oo dee supply-ga ciidanka u baahan yahay mar kastaa ogeeda ay keeni karaan. Dowladda dhexe waxay ahayd runtii inay ruul ciyaarto haddau kaleeto, sababtoo hadda rasaas iyo ku badan waxaa jira sida dowlad ahaan Soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto. Moogtaa xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeeda is-afgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo haddii dadka hadda iskaga soo noqon karaanba waa in layska kaashado dagaalada noocaana. Marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay aalad teeda muujiso oo hadda isma-afgadan waaga ka jira keliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyan gacan laga siiyo saxayda iyo ciidanka ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha. Siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalin isku afgadan waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jiso. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh. Shalay markii dowladda federaalka ay hadda bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii Iiraan macuusleyda ay bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay, meel laga noqdo ma lahayn. Marka gacan in la siiyo taageero dowladda dhexe si loo soo afjoodo xaqjidnimadaas ahayd. Haddana waxaan qabaa in sidoo kaleeto hadda Puntland ay taagan tahay afgadanwaaga siyaasadeed inta meel laska dhigo waxaa run hadda horta gacan in laska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay Falastiin dagaalkan hadda socda. Ayadaa wuxuu noqonayaa inuu fududeeyo is-afgadanwaagii jiray inuu soo sahlo oo hadhowdii markii dagaalkan xoogaa uu dhinac u dhaco in waxa inta loo fadhiisto loo dhowrsan u socon qasay waa in hadda wax ka dambaysay dadkaan ee dadkan sida su'aalaha la soo dhowaan la shaqeeyaa.
General Turiere ayaa isna fakar ka la mid qaba isagoo u arka in ISIS ay tahay cadaw guud loona baahan yahay dawladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah ISIS.
Horta waxa aad u muhiima in la kala saaro siyaasadaha la isku diidan yahay iyo arrimaha gaar sida la dagaalanka arbitrarysada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentiga waxyaabahaas waxyaaba badan oo de siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada. Haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinka oo haddii siyaasadda la isku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo in qaacidadii ISIS-kii dalkii laga ilaaliyo ay saameyso, waxaa imaaneysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolkao dhan Soomaaliya, dowladda federaalkana ay Puntland ay magaalooyin waaweyn qabsadaan, magaalooyinka waaweyn ay aada u daneena inay qabsadaan boosaasa kamid a. Marka waxaan rajaynayaa maamulka Puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadeyn runtii in oo sida mawduucan oo kalaa si gaara looga hadlo ayaa fiican, fahamkaas iyo basaalkaasna la lahaa.
Qubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in ISIS-ta Puntland ay muddoba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho Puntland, iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah waddooyinka lagu arkay. Sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyay in sahay badan ay waddooyinka u mari jirtay. Kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bari ee Boosaaso. Khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wada dega ama beelaha ayaa ah mid ka mid a waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan, sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo. Intaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a, halkaad wiin lagala socotaan waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarku weydii. Dhakhtarkuna waa doctor Awaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca keliyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee qaliinadu ay u kala baxaan iyo kuwa ugu daran ee saacadaha badan qaata. Barnaamijkana waxaa qabtay goor sii horreysay.
Qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka, qeyb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qaliimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa ka mid a qaliimada nervoho kale, qaliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qaliimo lagu sameeya caloosha kale dhahan abdominal surgery, qaliimada xididada ee halbuulaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qaliimo waxaa jiro ku dhaca maxaal lafaha waxyaabahaas ay u yaqaanaan qaliimada lafaha ama orthopedic afka kalaad ay u yaqaanaan. Soo marka qaliimada aad ayay u badan yihiin. Kuwa maskaxda ama nervaha qaliimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qaliimadan xididada laisku xiraayo, sababtoos la socotid waxaa jirto xidida waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabcdo xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo, waxaa imaado in dhaqaatiir ba inta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan. Waana qalimada ugu adag, inta badanna dhimashadan ay aada u badan tahay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibraahim Axmed, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa su-aalo. Marka kooda dhakhtarka waa mahadsan yahay oo mahad celinaya iyo v o a ayagana waa mahadsan yihiin barnaamijka. Su-aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxaa waaye horto buro marka la yiraahdo qalooyinka qaliimooyinka guud oo kale buro waa ku jirtaa layira burooyinka maxaa sababi kara, seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka?
Buro waxaa keena inta badan lama yaqaano. Waxaa jirta culamada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jug kartay in wax stomal chemical reactions jirka isbedelay, een waxa kala loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sabto haddana dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodi waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada een maxaa yiraahda qaabkii markooda u shaqeynayeen inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan ee burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah een mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamida mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay ee dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha een si guud burada iyo kansarka waa isku wada macna waa barar meel ku yimid waay een waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamula haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalana si gooni ah loo maamula meel haday buru lagu arko mar walba dhibay ku haysa ama dhiig badan ay bixinaysa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si kortegaysa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarkana soo kale hadhowt wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti haliska u sii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya
sidee haddaba loo daaweyn karaa burooyinkaasi waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya
waygaro kans brooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeyay inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4-5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daaweyn karo
murada dhunta ayaa waxaa lagu arkaa Soomaaliya rag iyo dumar oo ka cabanaya dhakhtarka ayaa markana wuxuu ka hadlayaa buradaasi dhuunta iyo waxa keena
burada dhuunta annaga Soomaali waxyaabaha la isweydiin waxaa ka mid a maxaa keena weliba baaritaana aan sameynay oo annaga iyo khubaro kaloo caafimaad aan sameynayn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabida burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxaa la jeedaa in inta la baaro la soo ogaado nooca ay tahay Soomaali waxaa ku badan noocaan idaan squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabida iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka Soomaali way ku yartahay waxaa ku yar alcoholka Soomaali aad ay ugu yartahay laakiin sheekh cabida oo Soomaali ku badan oo ah in la rabay adeno carcinomada nooc kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka Soomaalida ayagoo brashin kulul cunaan sheekh kulul cabaan haddana uusan ku badneen noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsanoomada wuxuu ku badan yahay China Iran meelahaas aad ugu badan Chile sababta raashin kulul ay cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaa oo u keena alcoholkii waxyaabaas u keena taas oo nooga baahay inaan baartaan sameyno soo marka waxay leeyihiin wax walba sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale haddii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababeeyaa oo la dhahaa haddii aabo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale way kugu qofka ku dhici kartaa waxyaabaha kale loo sababeynayo kale waxaa kamid a hadda waxaan ka hadlaynoo kale raashinkani waxyaabahan aan cunayno kale ayadoo kale waa loo sababeeyaa waxaa kaloo keeni kara inkastoo wadda keen ku yiraa walaakii reer galbeedka ku badan yihiin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bmiska ka soo baxayo ama shucaaca ka soo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sabeeya waxaa lahaa inta badan wuu keenaa laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa laakiin nooc kaloo keena oo adeeno karsinooma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamida
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye dhakhtarkuna wuxuu ahaa doctor Awale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca keliyaha inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkana waxaa qabtay goor sii horreysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere
wanaagsan wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno colaadahan soo noqnoqonaya ee maalin walba dadka soomaalidu ay ku dhimanayaan gees min gees waxa ay noqdeen kuwa dhimashadu ay ka duwan tahay marka la eego 88-kii ilaa iyo 19-kii dagaaladii dalka ka dhacay iyo wixii ka dambeeyey haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay ma social media ama baraha bulshada ayaa dadka la soo dhigayee meydadka iyo waxaa dhacaya ayaa sii kordhiyay dhimashada xaddaafka mise waxaa jira dhibaatooyin kale oo aan xal laga gaarin sida dib u heshiisiinta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan oo loo yaqaano jilaaga soomaaliyeed ee xaynoosh iyo axmed cumar oo libaax joore loo yaqaan ah sarkaal u shaqeeya qarabada midoobay waxaan ku bilaabayaa axmed cumar libaax joore
horta yaasiino waxa hadda dhacayo oo soomaaliya ka dhacayo oo dagaalada ah oo dhiigga qubanayo oo meel walba daadanayo waxa number kow ka ah oo la oran karaa wuu saa'idiyey oo hadda zaa'id buu ka dhigay waa social mediaha. Social mediaha waxaa loo isticmaalay siyaabo badan baa loo isticmaalaa oo dhinac wanaagsan buu leeyahay, waxyaabo badan baa laga faa'iidaa. Laakiin annaga Soomaaliya, Soomaalida waxaan u isticmaalaa inaanu colaadaha ku wurinno oo aanu dagaalada kaga qayb galno oo iyadoo dagaal dhacayo life inta la galo dadkii dibadaha joogay qof la gowracayo life loo duubayo dadkii kaloo dibadda joogayna ay daawanayaan yaa lagu waxeeyey social media si qaldan baa loo isticmaalay dadkii sawiradii lasoo gelinayay waa la qaadan waayey oo qaar baa waxay kuleeyihiin facebookii baa iga diiday sawirka xumaantiisa iyo foolxumadiisa iyo waxa meesha ka muuqdee waxaan geliyey telegramka instagramka iyo telegramkaan geliyey xaggaa ka eegta waa isla social media facebookii iyo meelihii baraha qaarkood yaa ka xishooday sida dadka sawirada loo soo geliyey oo noocay yihiin inta ka xishoodeen bay ka diideen in la geliyo
jilaaga soomaaliyeed xaynoosh waxaan ku yidhi waxba social mediaha ku marmarsiyoonin libaax joorow waxaan ku yidhi dagaaladani horta waa dhici jireen weligeed waa la soo maray dowladnimaanu soo marnay dowlad weyn oo quwad laho oo joogto wax walba ilaalinaysa dadka la dili jiray hase yeeshee way dhici jirtay inta la soo qabta qaar baa la toogan jiray sharciga la marin jiray naasaha la goyn jiray kuwa waxaa soo baxay naase gooye iyo tabeebe iyo waagi dowladuhu jireen ayaanu maqli jirnay soomaadgal warkayga waxaan dhaqankan dagaalka iyo dilka ahi wuu soo jiri jiray laakiin waxaa qaldan sharci baan jirin wax ummaddii kala reeba oo qofkii wax dilay inta soo qabta waajibkiisa mariya ayaan jirin qabyaaladda waddankay ka socota labada reer ee dariska ahee shalay walaalaha ahaa markaan tusaale kaaga soo qaado beledweyne iyo aan kaaga soo qaado iyo jowhar ma waddo u dhexaysa baddad u dhexayaa jira for example waxbaan kuu sheegaya marka shawq wiil inta la soo qabtay la qalqalay oo kuwii la qalqalay kabacdii odayaashu markay gaan hadda la yidhaahdeen kuwii kalena intoo kale aan qalqalaynaa dowladdii urgurg u gurman lahaydna la yidhi nooma imaanaysaan inaan isqalqalnaan xaq u leenahay dadkeenu u arno dowladdiina la yidhi nooma imaanaysaan halkaa ma social media jooga
xaynoosho horta social mediaha waa uu joogaa meel alla meesha uu dagaal ka dhacayo aad sheegtay oo ama halaysku qalo ama halaysku xabadayo waa taagayn social media qof aan smartphone wadan ma jirto social mediana wuxuu ku jiraa taleefanka aad dhowdad gacanta ku wadad dagaalada soo jireenka ahaa oo la diriri jiray oo la isleyn jiray waa la gartami jiray oo waa la heshiin jiray waana la isleyn jiray hadda laakiin waxaa moodaa inuu kusoo saaciday bahal la yiraahdo social media oo qofkii uu ka daawanayo isagoo Mareykan joogo ama Yurub joogo inuu ka daawanayo dagaalkii oo socda midda kale waa laga huriyaa oo dadkii dibadda joogay baa social media intay wax soo geliyaan dadkii gudaha jooga horinayo oo kicinayo dagaalkii si ay laba beelood isugu dhacaan
waa tahay xaynoosho waa isla su-aashi baan ku weydiinayaaye dadka aad leedahay waa la laynayaa waa la gowracayaa kuwa soo muujinaya ee social mediaha geliya miyaanay kuu muuqanin
waa ii muuqda laakiin waa daciif daciif ma taqaana macnihiisa waa qof aan diin lahayn waa qof aan ilaahay ka baqayn waa qof aan macnaha yacni sababtu ma taqaan hooyadii xataa wuu soo duubayaa hooyadii ma fahamto warkayga kaas marka qof yaroo daciif oo dadka ku dhex jira oo social media ku dhex jira ma garatay oo aan matalinda ayagii aniga codkiisa kaas uma socdo laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin dadka qabiilada ama gobolada jooga ama dadka jooga marka culumada iyo wadaadada iyo abwaanada soo qabsanayno waxaa la rabaa dadkii dib u heshiisiin in loo sameeyo waxaa la rabaa marada in la taago aawa ugaasidii aawa yacni malaaqyadii aawa cuqaashii aawa iimaanadii aawa dadkii odayaasha ah ee dadka horkici jiray aawa ugaasyadii ma fahmta aawa salaadiintii dadka intay hor fadhiistaan aawa dowladdii dadkaasoo dhan baa waxaa la rabaa intay hor fadhiistaan oo dadka isu keenaan wixii gardaranna inay qabtaan wixii laga gardaran yahay inay xaqoodii usoo dhiciyaan haddii intaa la waayo haddii social media laguma marsiyoonin
waa isla su-aashii iyo libaax joore social media haddii dhanka wanaagsan loo isticmaalo wax badan buu sixi karaa dadka gaarka ee dhibaatadan ka shaqaynaya miyaanay kuu muuqanaya dhibaatada qayb ka yihiin
dhanka wanaagsan umaba isticmaalaba haddaan soomaalinahay inta badan hadda heshiisiintan uu sheegayo oo laba qabiil la heshiisiinayo goorta la heshiisiiyo oo la heshiiyo nin social mediaha ka daawanayaybaa wuxuu soo wacayaa nabadoon nabadoonada kamida qabiilkiisa ka mida wuxuu leeyahay waxa aa qaadateen nooma cuntamto heshiisna ma jiro mana dhacayo wax la arkay weeye oo boqol jeer laba beeloodoo la heshiisiinayo ku burburtay oo haddana dagaal dib ugu cusboonaaday maxaa keenay social mediaha keenay waxa weeye social media haddii si wanaagsan loo isticmaalo waa lagu heshiin karaa waxyaaba badan oo wanaagsan baa laga dheefi karaa laakiin haddii tan hadda soomaaliya hadda maanta aynu isticmaalno isii socoto wuxuu noqonayaa number one in mataqaanaa waddanka laga qabto social media
xaynoosh jilaaga soomaaliyeed doorka ay fanaaniinta soomaalida iyo dadka halabuurka iyo culummadu ay nabadda ku lahaan jireen ama dib u heshiisiinta weli meesha inuu ka maqan yahay aada muddaa taa ka war
waa sax weeye waa waxa weeye waa tan dhinaca loo isticmaalo oo aanu dadku ku wacyigelinayna oon fiiri social media dhinaca xun keliya ha u fiirinin culummadu 24 saac way wacdiyaheen culummadu 24 saac war ilaahay ka baqay leeyihiin fanaaniintu waa heesayaan dadku waa soo bannaan dhigayaan bahasha dhinaca wanaagsan in loo isticmaalo oo dhinaca wanaagsan loo fiiriyaa fiican laakiin haddaad dhinaca xun inta u fiirisid wiil taleefon ka soo diray Maraykan oo la hadlayo midugulalahay dad dagaalka hala galay warkiisa haddaa raacdid deekaas dad maaha laakiin dowladnimada culummada wadaadada dhallinyarada hooyooyinka odayaasha gabdhaha intay kacaan inay inta ilaahay ka cabsadaan ummadda heshiisiyaan baan anagu social media ahaan raal uga nahay oo ku soo bandhigaynaa halku waxa weeye waxa ninkan uu sheegaya dhibaatada iyo dadka ayaga laftooda wacyigelin u baahan
ugu dambeyntii libaax joore muxuu xalku yahay
xalku waxa weeye waa ku raacsanahay jilaaga soomaaliyeed in dib u heshiisiin loo sameeyo oo wadaadadu ay cajalada duubaan oo social media la mariyo oo haweenku ay hadlaan oo social media la mariyo oo wax wanaagsan la mariyo social media waa sida ay tahay weeye oo waddanku ku degayo laakiin haddii dhinaca kale loo isticmaalo oo sawiradii gowracnaa iyo wixii ummadda ay ka yaabtay iyo wixii ay sii socdaan weligeed la heshiin maya dhibaatana ka dhacay
aad ayaad u mahadsantahay waxay ahaayeen axmed cumar oo loo yaqaano libaax joore ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay iyo jilaaga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdullaahi bootaan sanqool ama xaynoosh doodii gaabna intaa ilo joogta inteen markaa wadan ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise ayaana dhegeystayaal doodaasi soo jeedinay iyo haatana ku soo dhawaada heestan ay qaado deeqsan cabdinaasir taas ay qaadaysay deeqsan cabdinaasir waxay ugu dambeysay idaacadda galabta ee wararka v o a oo kaga imaaneysay washington intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa aniga ibraahim xasan garabay daan durayo idin la sidaayo nabadgelyo